So magmamano nga panawin kalpasan nga pinagbiag ni Jesus ti anak ni Jairo. Ket may sangal daw, kinatungtong na dagiti pasurot na. Kunana, umadanin ti aldaw nga mayawat akto kadagiti gumurgura kenya ket mabitay akto. Iti sabali nga bangir agtutungtong met dagiti pangulo dagiti Hudyo. Pagtutungtungan da no kasano ti panang tilikin panang patay da kini Jesus. Kunada, masapul nga ilimid tayo amangan no maamuan dagiti tattao ket aguguluda. May isang aldaw ni Judas ket napan kadakwada. Ni Judas ket may isang kadagitik na dikit nga pasurot ni Jesus. Kunana kadakwada. Manungay ititidyo kanyak nutulungan kayo tapno matiliw ni Jesus. Inikkan da nga rudisuna iti sumagmamanunga kwarta. May isang arabi napanda Jesus ken dagiti pasurot na. Iti lugar nga awan iti matatao na ket nagkararagda. Kinuyog nga rod ni Judas dagiti tauhan dagiti pangulo dagiti Hudyo ket napanda ijay ayanda Jesus tapno tiliwenda. Idi makita ni Judas ni Jesus ket inangwan na daytoy. Inaramid na daytoy ta isu daytoy iti nagtutungtungan da. Kinunana. No asino itong ket isu ni Jesus? Isu iti tiliwen nyo. Tiniliw nga rod dagiti tattao ni Jesus. Ni Pedro met, may isang kadagitik na dikit nga pasurot ni Jesus. Tinagbat na iti may isang kadakwada kit na ikat tilapayag na. Inigan nga rod ni Jesus tinatagbat kit na isubli itilapayag na. Sana kinunaki ni Pedro, idulin mo tabuning mo. Di mo ayaam mo nga mabalinak nga dumawat iti amak iti tulong. Ket dagos nga mga patulod ita adunga angheles. Ngimdiak arami din deta. Tamasapul nga kas iti naipadto, kastoy iti mapasamak. Tinilid ang arod ni Jesus, ket nagtataraymit nga pimanaw. Dagiti pasurot na.